와바라곱스 라디오 다윗 우프레바. 모케사오메빗 드레스 토트메디 노엠베리아 샤바티 마바디에 듣고 이라 트빌리시 이스로의 트라마츠 아재 위즈갑 가다체마스 아할리 안바비 스가마쇼빗 마스 마리엠 키아우렐리 사간 모이스만트 젤 트레원델리 타와리 아할리 안바비 모글렛 შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ აზიის ტურნე დაასრულა. ბირმელი დისიდენტი ან სან სუჩი თანამშრომლობისკენ მოუწოდებს დემოკრატიულ ძალებს. საქართველოს რამდენიმე რეგიონიდან იუწყებიან ხანძრების შესახებ. მუსულმანებმა წლევანდელი ჰაჯი დაიწყეს. ახლა ეს და სხვა ახალი ამბები უფრო ვრცლად. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს იაპონიიდან გაემგზავრა. რითაც დაასრულა 10-დღიანი ტურნე აზიაში. ტურნეს ბოლოს ობამა გამოვიდა მოწოდებით რატიფიცირებული იქნეს რუსეთთან ახალი ხელშეკრულება სტრატეგიული შეიარაღების შესახებ, რომელმაც 1991 წელს გაფორმებული სტარტი უნდა შეცვალოს. მანამდე ობამამ იაპონიაში გამართა მოლაპარაკება რუს კოლეგა დმიტრი მედვედევთან, აზია-წყნარი ოკეანის ეკონომიკური თანამშრომლობის ფორუმის პარალელურად გამართულ შეხვედრაზე. მხარეებმა შეაქეს ორმხრივი ურთიერთობა. შეხვედრის შემდეგ პრეზიდენტმა ობამამ ყურადღება გაამახვილა ახალი ხელშეკრულების მნიშვნელობაზე. როგორც მან ჟურნალისტებთან საუბარში აღნიშნა, გათვალისწინებულია ქობინების 30%-ით შემცირება. ბირმელმა დისიდენტმა, შინაპატიმრობიდან გუშინ გამოშვებულმა ან სან სუჩიმ დღეს პირობა დადო, რომ ითანამშრომლებს ბირმის ყველა დემოკრატიულ ძალასთან. ბოლო 21 წლიდან ან სან სუჩის 15 წელი აქვს გატარებული ციხეში ან შინაპატიმრობაში. მის გათავისუფლებას ფართო გამოხმაურება მოჰყვა მთელს მსოფლიოში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ ან სან სუჩის წუხელგავრცელებულ განცხადებაში თავისი გმირი უწოდა და შთაგონების წყარო ყველასთვის, ვინც ადამიანის ფუნდამენტური უფლებების დასაცავად მუშაობს. ან სან სუჩიმ ყველა დემოკრატიულ ძალასთან თანამშრომლობისთვის მზადყოფნა გამოთქვა ბოლო 7 წლის მანძილზე პირველი პოლიტიკური მიმართვით გამოსვლისას, რომელსაც მისი ათასობით მომხრე შეიკრიბა. ბრიტანეთის შეიარაღებული ძალების სარდლის გენერალ დევიდ რიჩარდსის განცხადებით ალ-ყაიდის სრული დამარცხება ვერასდროს მოხერხდება, მაგრამ მას ეს სრული გამარჯვება არც არის საჭირო, სანამ მთავრობები ექსტრემისტების შეჩერება შეძლებენ. გაზეთ სანდი ტელეგრაფთან ინტერვიუში რიჩარდსი ამბობს, რომ მთავარ იარაღად ოსამა ბინ ლადენის ხელმძღვანელობით მოქმედ ტერორისტულ ქსელთან ბრძოლაში მიაჩნია განათლება და დემოკრატია. ამ ინტერვიუს ფონია ხსოვნის კვირა, ომებში დაღუპულების ხსოვნის დღე, რომელსაც დღეს აღნიშნავენ ბრიტანეთში. პაკისტანის არმიის პრესმდივნის განცხადებით უშიშროების ძალებმა 6 ექსტრემისტი დახოცეს ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე სვატის ხეობაში, რომელსაც წინათ ძლიერი პოზიცია ჰქონდა თალიბანს. არმიის პრესმდივნის თქმით, რეგიონში კომენდანტის საათი გამოცხადდა მას მერე, რაც ექსტრემისტებმა წუხელ იერიში განახორციელეს საკონტროლო განშვებპუნქტზე შაკარ დარის მახლობლად. რუსეთის მილიციის განცხადებით დაღესტანში 3 ექსტრემისტი დაიღუპა დღევანდელი ურთიერთსროლის დროს. რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა სამინისტროს წარმომადგენლის განცხადებით ერთ-ერთი დაღუპული სავარაუდოდ დაკავშირებული იყო სექტემბერში მოწყობილ აფეთქებასთან, რომელმაც 4 ჯარისკაცი შეიწირა.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
ახალი ამბების გამოშვება საქართველოდან მიღებული ინფორმაციით გავაქცელებთ. რამდენიმე რეგიონიდან იუწყებიან ხანძრების შესახებ. ცხვარი ჭამიაში, თიანეთში, ყაზბეგის რაიონში, ახალგორში, თელოსა და ბაღდადში მიმდინარეობს სამუშაოები ცეცხლის ჩასაქრობად. მობილიზებულია ყველა შესაბამისი სამსახური, მათ ადგილობრივი მოსახლეობა და მოხალისეები ეხმარებიან. მარტო მცხეთა მთიანეთის რაიონში გავრცელებული ინფორმაციით 20 ჰექტარზე მეტი ტყის მასივი დაიწვა. ხშირ შემთხვევაში გეოგრაფიული მდებარეობა და ძლიერი ქარი ართულებს ხანძრის ჩაქრობას. იუწყებიან ასევე, რომ ქართული მეხანძრეების დახმარებაზე უარი თქვეს ახალგორის რაიონის დე-ფაქტო მმართველებმა. საინფორმაციო სააგენტო ინტერპრეს ნიუსი ამ ცნობას ახალგორის რაიონის საკრებულოს სამჯდომარე ავთანდილ ყოჩ შვილის განცხადებაზე მითითებით ავრცელებს. ჩვენ შევთავაზეთ ოსურ მხარეს, რომ დავხმარებოდით რაიონის ტერიტორიაზე გაჩენილი ხანძრის ჩაქრობაში, მაგრამ მათ უარი თქვესო, განაცხადა ყოჩიშვილმა. მისივე ინფორმაციით, ამ დრომდე ვერ ხერხდება ახალგორის რაიონში არსებული ხანძრის კერების ლოკალიზება. Табулос, ისე უცხოეთზე 100,000-ობით მუსულმანმა დაიწყო ჰაჯი, რომელთაც მიხვებიან მათირწმენით მოციქულ მუჰამედის მიერ 14 საუკუნის წინ განვლილ გზას. ყოველ წელს 2 მილიონამდე მომლოცველი ჩადის მუსულმანებისთვის წმინდა ქალაქ მექაში, რომელიც საუდის არაბეთში მდებარეობს. ამ ქვეყნის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, მათ 1.7 მილიონ უცხოელ მომლოცველს მისცეს მექაში ჩასვლის უფლება. 200,000-ამდე მომლოცველს კი თვით საუდის არაბეთიდან და სპარსეთის ყურის მეზობელი ქვეყნებიდან მოელიან. ჰაჯი 5 დღე გრძელდება. მუსულმანები სოფლიოს მოსახლეობის დაახლოებით 1/4-ს შეადგენენ. ახალი ამბების გამოშვება დასრულდა. საქართველოში 18:05. განვაგრძობთ გადაცემას.
Radio თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე Radio თავისუფლება _ge.
ახლა კი ინფორმაცია გადაცემის დარჩენილი ნაწილის შინაარსზე. თავდაპირველად მოისმენთ გასულკურის მთავარი ამბების მიმოხილვას. ამ ამბებს შორის, ამ მოვლენებს შორის იყო საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებაზე, მის ამ გაუმჯობესებასთან დაკავშირებულ საკითხებზე მოლაპარაკება საქართველოში.
ლაპარაკიდან ყველანი გადავიდეთ კონკრეტულ საქმეზე, ანუ საარჩევნო გარემოს მთლიან შეცვლაზე, რაც თითოეულ ჩვენ მოქალაქეს მისცემს უფლებას, რომ თავისუფალი არჩევანი გააკეთოს შემდეგ არჩევნებში.
შემდეგ ყოველგვირულ სამხედრო პროგრამაში საუბარი შეეხება ეგრეთ წოდებული ძალოვანი უწყებების ყოფილი მუშაკების მოთხოვნას, აღდგეს პენსიების გადაანგარიშების ამ 5 წლის წინ გაუქმებული წესი. მოისმენთ ასევე ყოველგვირულ რუბრიკა თავისუფლების თხოვნებს. გასულკურის მანძილზე დღიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა დოდი ხარხელი, ერთ-ერთი პირველი ბლოგერი საქართველოში.
ვიზების პრობლემა რომ არ იყოს, ალბათ არც არაფერს დაუწუნებდი ზოგადად საქართველოს. ვფიქრობ, რომ ნელ-ნელა ყველაფერი უკეთესობისკენ იცვლება. სწრაფად ვერ შეიცვლება. ამისთვის ერთ დღეს 4 მილიონმა კაცმა უნდა გაიღვიძოს და თქვას: "მოდი, ბევრს ვიმუშავებ, ჩემს საქმეს კარგად გავაკეთებ და მალე ფეხზე დადგება ქვეყანა."
მოისმენთ ყოველგვირულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ. შემდეგ კულტურულ მიმოხილვაში შემოგთავაზებთ ინტერვიუს ორგანიზაცია საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის ერთ-ერთ დამაარსებელ დავით ჯიშკარიანთან.
საზოგადოებამ არ იცის რა ხდებოდა 30-იან, იგივე ყველაზე ხმამაღლანად 57 წელს, იმიტომ რომ 27 წელს დასმენის გარდა იქ სხვა მიზეზითაც იხვიტებოდა ხალხი.
მიგიწევთ ბიბლიოთეკაში დღეს პაატა შამუგიას პოეტურ კრებულს უპირატესობას წარმოგიდგენთ. დაბოლოს შემოგთავაზებთ ყოველგვირულ ახალგაზრდულ პროგრამას. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი უძღვება. გასულკურის განმავლობაში საზოგადოების ყურადღება მიპყრობილი იყო პარლამენტისკენ, სადაც რამდენიმე მნიშვნელოვანი კანონპროექტის განხილვის გარდა მართლ და ოპოზიციურ პარტიებს შორის საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესების მიზნით კონსულტაციებიც ჩატარდა. ასევე პარლამენტთან შეიკრიბნენ რამდენიმე საჯარო სკოლის მოსწავლეები, რომლებმაც განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროსგან საატესტატო გამოცდების გაუქმება მოითხოვეს. უფრო მეტ, გასულკურის ამ და სხვა მნიშვნელოვან მოვლენებზე ჯიმში რეხვიაშვილი შეგვახსენებს.
გასული კვირის დასაწყისში პარლამენტის თავმჯდომარემ საარჩევნო გარემოს გაუმჯობესებით დაინტერესებული ყველა პოლიტიკური ძალა საკანონმდებლო ორგანოში მიიწვია. უნდა შევძლოთ და 2012 წლის საპარლამენტო არჩევნებისათვის სათანადო გარემო შევქმნათო. განაცხადა დავით ბაქრაძემ.
მზად ვარ, ერთად დავსხდეთ, ვიმსჯელოთ და დავიწყოთ კონკრეტული და პრაქტიკული მუშაობა იმ მიზნით, რომ ერთად შევიმუშაოთ საარჩევნო კანონმდებლობაში შესატანი ცვლილებები, ერთად ვიმსჯელოთ იმ ნაბიჯებზე, რომლითაც გავაუმჯობესებთ საარჩევნო გარემოს. ეს პროცესი უნდა იყოს ღია, ეს პროცესი უნდა იყოს დემოკრატიული, ეს პროცესი უნდა იყოს გასაგები და გამჭვირვალე საზოგადოებისთვის.
უნდა ითქვას, რომ საარჩევნო კოდექსის სრულყოფაზე ფიქრი პარტიების ერთმა ნაწილმა, რომელიც პოლიტიკურ ძალას აერთიანებს, დავით ბაქრაძის ამ განცხადებამდე რამდენიმე თვით ადრე დაიწყო. პარლამენტის თავმჯდომარის მოწოდებას კი მათი სახელით თავისუფალი დემოკრატების ლიდერი ირაკლი ალასანია გამოეხმაურა.
ლაპარაკიდან ყველანი გადავიდეთ კონკრეტულ საქმეზე, ანუ საარჩევნო გარემოს მთლიან შეცვლაზე, რაც თითოეულ ჩვენ მოქალაქეს მისცემს უფლებას, რომ თავისუფალი არჩევანი გააკეთოს შემდეგ არჩევნებში. დღეს უკვე ჩვენ საუბრობთ უახლოეს პერიოდში, უახლოეს დღეებში, რომ დაიწყება პროცესი საარჩევნო გარემოს შეცვლის. ყველა პარტია მიიღებს მონაწილეობას იმ პროცესში, რომელიც დაიგეგმება პირველი შეხვედრის შემდეგ.
პირველი შეხვედრა 10 ნოემბერს გაიმართა და მასში ახალი მემარჯვენეების ლიდერმა დავით გამყრელიძემაც მიიღო მონაწილეობა.
თუ ძირითად საკითხებთან დაკავშირებით იქნება შეთანხმება მიღწეული, ჩვენ შეიძლება თვისობრივად ახალი კოდექსიც კი მივიღოთ ამ მოლაპარაკებების შედეგად.
გასულ კვირაში საქართველოს პარლამენტმა მაუწყებლობის შესახებ კანონში შესატანი ორი ერთმანეთისგან რადიკალურად განსხვავებული საკანონმდებლო ინიციატივა დაარეგისტრირა. იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის კანონპროექტი მიზნად ისახავს მედიას საშუალებათა მფლობელების ვინაობის გამჭვირვალობას, თუმცა არაფერს ამბობს დაფინანსების წყაროებზე. მაშინ როცა მეორე ინიციატივის ერთ-ერთი ავტორი, გაზეთ რეზონანსის მთავარი რედაქტორი ლაშა ტუღუში მიიჩნევს, რომ მედიის პრობლემები კომპლექსურ მიდგომას საჭიროებს და რომ მხოლოდ მედიის მფლობელთა ვინაობის გახსნა ვითარებას რადიკალურად ვერ შეცვლის.
ჩვენ გვჭირდება ფინანსური გამჭვირვალეობა და კიდევ უამრავი სხვა, ასე ვთქვათ, საკითხის შეცვლა. ლიცენზირება არის ძალიან პრინციპული, სახელმწიფო სახსრების ხარჯვა ძალიან სერიოზული პრობლემა, მონოპოლიების საკითხი არის ძალიან სერიოზული პრობლემა, სასამართლოა სერიოზული პრობლემა, მოკლედ ძალიან ბევრი პრობლემებია. ამიტომ ჩვენ ვფიქრობთ, რომ უნდა დავჯდეთ და სერიოზულად ვიმსჯელოთ ამის შესახებ.
გასულ კვირაში პარლამენტმა 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა დაიწყო. საფინანსო საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარის ზურაბ მელიქიშვილის თქმით, საპარლამენტო უმრავლესობა მხარს უჭერს მომავალი წლის მთავარ ფინანსურ დოკუმენტს, რომლის ხარჯვითი ნაწილი 7 მილიარდი ლარით განისაზღვრება.
ძირითადი პრიორიტეტები ბიუჯეტის ეს არის ჯანდაცვის სფერო, რომელიც ფინანსდება 1.604 მილიონი ლარით, ასევე ინფრასტრუქტურული პროექტები, ასევე ტურისტული ინფრასტრუქტურის განვითარება, სოფლის მეურნეობა, რაც ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ასევე მნიშვნელოვანი არის განათლების მიმართულება და ამ მიმართულებითაც ჩვენ ზრდით დაფინანსებას.
იმ დროს, როცა დეპუტატები განათლების სფეროს დაფინანსების გაზრდის შესახებ საუბრობდნენ, პარლამენტის წინ საატესტატო გამოცდების გაუქმების მოთხოვნით საპროტესტო აქცია გამართეს საჯარო სკოლების 12 კლასელებმა.
რაც 5 წელი არ გვესწავლი, ახო ერთ წელში როგორ მოვასწრები? იყოს გამოცდები, მაგრამ ერთი მაინც არჩევით იყოს, სამი საგნიდან ქიმია, ფიზიკა, ბიოლოგია, არჩევით ჩავაბაროთ, რაღაცა ვისწავლოთ.
თუმცა აქციამ განათლებისა და მეცნიერების სამინისტროს გადაწყვეტილება ვერ შეაცვლევინა. მედიც სამინისტროს ძალისხმევით თანამდებობები დატოვეს იმ საჯარო სკოლების დირექტორებმა, რომელთა მოსწავლეები საპროტესტო აქციებში იღებდნენ მონაწილეობას. არასამთავრობო ორგანიზაციის სკოლის დირექტორთა ასოციაციის აღმასრულებელი დირექტორის თია თუთბერიძის თქმით, სამინისტროს ხელმძღვანელობამ დირექტორებს გადადგომის განცხადებებზე მოაწერინა ხელი.
ეს რა თქმა უნდა იყო უკანონო მოთხოვნა განათლების სამინისტროს მხრიდან, არ აქვს განათლების სამინისტროს უფლება აღნიშნული, ასე ვთქვათ, აქციის საფუძველზე ეს მოთხოვნა წაუყენოს დირექტორებს, მითუმეტეს მაშინ, როდესაც ზოგად განათლების შესახებ კანონის მე-19 მუხლის შესაბამისად სრული უფლება აქვს მოსწავლეს, მშობელს, მასწავლებელს გამოხატოს თავისი აზრი, გავრცელოს საკუთარი იდეები, არა თუ სკოლის გარეთ, არამედ თავად სკოლის შიგნით, ამისთვის გამოიყენოს თუნდაც სკოლის ინფრასტრუქტურა.
ასევე საპროტესტო აქციით გამოეხმაურა მძღოლების ერთი ნაწილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს გადაწყვეტილებას შეიცვალოს ავტომანქანების მინების დაბურვის სტანდარტი. სიახლის მიხედვით იკრძალება ავტომანქანის წინა საქარე მინის დამუქება, ხოლო წინა და უკანა გვერდითი მინებისათვის დასაშვებია შესაბამისად 40-75%-იანი დაბურვა. ახალი სტანდარტის შემოღება ძირითადად ქარხნული წესით დაბურული ავტომანქანების მფლობელებმა გააპროტესტეს.
ეს არის უცხოური მანქანები, რომელსაც დაბურვა ქარხნული წესით დაკეთებული, რომელსაც შურშის შეცვლის გარდა ვერაფერს ვერ შეცვლის. პლანკები ადვილი ააძრებს, ანუ 1000-1500 დოლარი ჩნდება საშუალოდ, პლუს ჩამოტანის დრო, რავი, ასე ძალიან ძვირია, ამიტომ სპეციალურად შეიფუთოს, რო არ დაიმსხვრეს და ძალიან რთული პროცესია, ასე ვთქვათ.
გასულ კვირაში გაირკვა, რომ აქტიურ პოლიტიკურ ასპარეს გაეცალა პარტია საქართველოს გზის ლიდერი 2004-2005 წლებში საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრი სალომე ზურაბიშვილი, რომელიც მისივე თქმით გაერთიანებული ერების ორგანიზაციაში იწყებს მუშაობას.
ეს არის უშიშრობის საბჭოს მიერ დაარსებული ჯგუფი, რომელიც იმუშავებს ირანზე. ამ ჯგუფის უმფროსად დავინიშნე. მნიშვნელოვანი არის აქედან რატომ მივდივარ, რატომ მივედი ამ გადაწყვეტილებამდე და არას სად მივდივარ. არ არსებობს ამ ქვეყანაში არც ერთი ადგილი, სადაც თავისუფლებას უფლებდეს. ამ პირობებში რანაირი პოლიტიკური ქმედებაზე არის ლაპარაკი და მე უმოქმედოდ ვერ ვიქნები.
სალომე ზურაბიშვილის ამ განმარტებით, რატომ გადაწყვიტა დროებით გამოეთხოვოს ქართულ პოლიტიკაში მოღვაწეობას, დასრულდა გასულ კვირის მთავარი მოვლენების მიმოხილვა. ის ამჯერად ჯიმში რეხვიაშვილმა მოამზადა.
Radio Echo Kavkaza, Radio Tavisupali Europa, Radio Tavisuplebis Rusul Enovani Mautsqebloba. Reportajebi eksperta shepasebebi socialuri da kulturuli siakhleebi Tbilisidan, Sokhumidan, Tskhinvalidan. Is rasat sxvagan ver moismet.
Kvisminet radio mtsvane talghis sikhshireebs. Qovaldghe 22 saatze.
Internetchi chveni misamartia echokavkaza.com.
ახლა კი 18 საათი და 15 წუთია განაგზობთ გადაცემა სახალხო სამსახურებას საქართველოს პარლამენტში ხმაურით მიმდინარეობს 2011 წლის სახელმწიფო ბიუჯეტის პროექტის განხილვა. მთავრობა აცხადებს, რომ მომავალ წელს შემცირდება საბიუჯეტო დეფიციტი და გაიზრდება შემოსავლებიც. თუმცა ხელისუფლება არც მომავალ წელს აპირებს აიღოს დამატებითი ვალდებულებები სოციალურად დაუცველი ჯგუფების მიმართ. ეს ნიშნავს, რომ არაფერი შეიცვლება ეგრეთ წოდებული ძალოვანი უწყებების 10,000-ობით პენსიონერ ისთვის, რომლებიც ამაოდ მოითხოვენ აღდგენილ იქნეს პენსიების გადაანგარიშების წესი, რომელიც 2005 წლის დეკემბერში გაუქმდა. შეიარაღებული ძალებისა და სამართალდამცავი სტრუქტურების ვეტერანები ამბობენ, რომ არსებული საპენსიო კანონი სოციალურად უსამართლოა და ფასუკარ გავს სამხედრო სამსახურსაც. ამ ამბავს ეხება დღეს სამხედრო პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო მისი ავტორია კობალი კლიკაცე.
საქართველოს ხელისუფლებამ ვარდების რევოლუციის შემდეგ გეგმა ზომიერად დაიწყო არმიის, პოლიციის, იუსტიციისა და პროკურატურის ორგანოების თანამშრომლობისათვის ხელფასების ზრდა. ამ სასიკეთო ტენდენციამ არა მარტო ეგრეთ წოდებულ ძალოვან უწყებებში დასაქმებული ადამიანები და მათი ოჯახის წევრები გაახარა, არამედ შესაბამისი უწყებების პენსიონერებიც. როგორც შინაგან საქმეთა სამინისტროს ყოფილი თანამშრომელი ნოდარ ცოტნიაშვილი ამბობს, იყო პერიოდი, როდესაც ეგრეთ წოდებული ძალოვანი უწყებებიდან თადარიგში დათხოვნილმა საქართველოს მოქალაქეებმა შემოსავლის დონით უკან ჩამოიტოვეს ერთი ევროპელი პენსიონერიც.
ძალიან დაიძაბა ხელფასები მაშინ 2005-ში და აზუდა ხელფასები დასთან დაკავშირებით ვიც პენსიაზე გავიდა თვითონ კანონი მუშაობდა, ისე იყო კანონი, ძველი კანონი გათვლილო, პენსიები დაინიშნა ძალიან დიდი 5000-ად დაეშნა ერთ-ერთი აკურიძე იყო ასეთი და მეორე 2500-ები 1500-ზე ქვევით არ იყო დანიშნული პენსი.
მალე საპენსიო განყოფილებებთან რიგები გაჩნდა. 1996 წელს მიღებული კანონის 45 მუხლი ითვალისწინებდა პენსიების გადასინჯვას ცხოვრების დონისა და შრომის ანაზღაურების ცვლილებასთან დაკავშირებით. შესაბამისად, ძალოვან უწყებებში ხელფასების დისკვალობაზე სახელმწიფო საპენსიო ორგანოები ვალდებულები იყვნენ დადგენილი კოეფიციენტებით მოეხდინათ პენსიების გადაანგარიშება სამხედრო შინაგან საქმე და სასაზღვრო თუ სახელმწიფო დაცვის ორგანოებიდან დათხოვნილ საპენსიო უზრუნველყოფის უფლების მქონე პირთათვის. ახალი რეალობის გათვალისწინებით გადაანგარიშებას დაექვემდებარებოდა დაახლოებით 50,000 პენსიონერის შემოსავალი, რასაც იმდროინდელი ბიუჯეტი ვერ გასწრდებოდა. თუმცა ხელისუფლებამ გამოსავალს მალე მიაგნო. 2005 წლის დეკემბერშივე მოამზადა საკანონმდებლო ცვლილებები და გააუქმა მოქმედი კანონის 42 და 45 მუხლები. პენსიის ნაცვლად შემოიღო კომპენსაციის ცნება, რითაც ნოდარ ცოტნიაშვილის თქმით, ძალოვანი უწყებების პენსიონერებს პენსიის გაზრდის ყოველგვარი შესაძლებლობა მოუსპო.
ჩვენი პენსიები, რომლებიც ჩვენ მოგვატებოდა, ეს საერთოდ მატება აღარ აქვს ამ პენსიაზე. სიტყვა პენსია მოიხსნა. ამიტომ აღარ აქვს მატება, რომ თქვენ მოგეხსენებათ, კომპენსაცია არის ადმინისტრაცია, თუ ბედნიერი ცოტლაძები, რომელსაც არავითარი მატება და არა უბრალოდ ეს არის კომპენსაცია, სტიპენდია.
აქედან გამომდინარე, თადარიგში დათხოვნილმა აქტივისტებმა ქრისტიან დემოკრატიულ პარტიასთან ერთად საკანონმდებლო ცვლილება მოამზადეს, რაც ხელისუფლების შექმნილი სიტუაციიდან გამოსავალს თავაზობს. გამონილ კვირაში საბიუჯეტო კომიტეტის ხდომაზე აღნიშნული ინიციატივა საქართველოს ფინანსთა მინისტრ კახაბა ინდურაშვილს და საპარლამენტო უმრავლესობას კიდევ ერთხელ შეახსინა საქართველოს პარლამენტის წევრმა ქრისტიან დემოკრატმა გიორგი ახვლედიანმა.
და ვიბრძვით ამაზე, რომ საკანონმდებლო ინიციატივა შეტანილი გვაქვს, რომ გადაანგარიშების მუხლი აღდგეს და დამსახურების და ნამსახურების მიხედვით მიეცეთ პენსიები. ეს და მიიღოს, ზოგი ამიიღებს 500-ს მაქსიმალურს, ზოგი მიიღებს თქვათ 400, ზოგი 450, ზოგი 500, გამიგე? ეხლა იღებენ ხუთლარიან კომპენსაციას, იმიტომ რომ მათი პენსიები გადაანგარიშდება იმ ხელფასებიდან, რომელიც ჰქონდათ 90-იან წლებში, ანუ 200 ლარიანი ხელფასიდან, 100 ლარიანი ხელფასიდან.
პარლამენტარმა გიორგი ახვლედიანმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ძველი და ახალი თაობის ძალოვანი უწყებების პენსიონერებს შორის უთანასწორობის აღმოფხვრა ბიუჯეტს შეუძლია, თუკი შემცირდება მთავრობისა და პრეზიდენტის გაბერილი ფონდები.
მაგალითად, აი 30 მილიონი არის ამ პრობლემის მოსაგვარებლად საჭირო, ხო? მე ვეუბნები, რომ პრეზიდენტის და მთავრობის ფონდები არის უაზროდ გაგრძელებული. 50-50 მილიონი. შევყვეცოთ 25-25 მილიონით, გამოვასავისუფოთ 50 მილიონი ამ ორი სარეზერვო ფონდიდან, ამით მოვაგვარებთ ძალიან ბევრ პრობლემას ძალოვანი სტრუქტურების პენსიონერთა მიმართულებითაც და განათლებაშიც უამრავ საკითხს მოვაგვარებთ რა.
თუმცა 2011 წლის ბიუჯეტის პროექტის ავტორები ფიქრობენ, რომ ყველა ხარჯები ისედაც შემცირებულია. საქართველოს პარლამენტის საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარე ზურაბ მელიქიშვილმა რადიო თავისუფლებას უთხრა, რომ ქვეყანა დამატებით ფინანსურ ვარდებულებებს ვერ აიღებს ვერც ერთი კატეგორიის პენსიონერების მიმართ.
კიდევ ერთხელ ხაზს უსვამ, დამატებითი ვალდებულებები მიუხედავად იმისა, რომ ჩვენ ბიუჯეტი და საბიუჯეტო დეფიციტი შევამცირეთ, გამომდინარე იქიდან, რომ მიუხედავად ისა, რომ გაიზარდა და პროგნოზის მიხედვით იქნება საგადასახადო შემოსავლები 750 მილიონი ლარის უფრო მეტი ვიდრე წლევანდელ დროს, ჩვენ არ ვიღებთ დამატებითი ვალდებულები და ნაცვლად ამისა შევამცირებთ საბიუჯეტო დეფიციტი 83%-ამდე.
საქართველოს პარლამენტში ქრისტიან-დემოკრატიული პარტიის წარმომადგენელი გიორგი ახვლედიანი ფიქრობს, რომ მთავრობა უბრალოდ თავიდან იშორებს იმ პენსიონერებს, რომლებსაც არ გაუმართლა და ძალოვანი სტრუქტურებიდან საპენსიო ასაკის გამო ვარდების რევოლუციამდე დაითხოვეს.
ანუ რევოლუციამდე ვინც გავიდა პენსიაში, ვიდრე ესენი უძახიან კორუმპირებულებებს, გაიშნიკებს, მექსამეებს, უბედურებებს, უძახიან ერთ ფიქრის მოსე ჩარეცხეთ 50,000 კაცი. სამაგიეროდ ვინც უკვე მათ ხელში გავიდა პენსიაზე, ანუ ამ ხელისუფლების ხელში 2005 წლის შემდეგ. იმას აქვს უკვე 560 ლარი, 450 ლარი და ასე შემდეგ, 560 და ასე შემდეგ.
ეგრეთ წოდებული ძალოვანი უწყებების პენსიონერებმა საკონსტიტუციო სასამართლოს უკვე მიმართეს შესაბამისი საჩივრით. ისინი ითხოვენ, რომ აღდგეს გადაანგარიშების მუხლი სამხედრო შინაგან საქმეთა ორგანოებისა და სახელმწიფო დაცვის სპეციალური სამსახურიდან თადარიგში დათხოვნილ პირთა საპენსიო უზრუნველყოფის შესახებ კანონში. ანალოგიური სარჩელით მათ სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა ევროპულ სასამართლოსაც მიმართეს, თუმცა სასამართლომ უარი თქვა კოლექტიური საჩივრის მიღებაზე და მათ ურჩია, რომ საჩივარი კონკრეტული პირის სახელით დაიწეროს. ასეთ კონკრეტულ პირთა რაოდენობა კი საქართველოში, როგორც ზემოთ ითქვა, 50,000 კაცს შეადგენს და პოტენციურად თითოეული მათგანი შეიძლება ჩაითვალოს ხელისუფლების მოსარჩელე მხარედ.
დასრულდა კობალი კლიკაძის ყოველკვირეული პროგრამა ჯარისკაცი და სახელმწიფო ჩვენი. გადაცემა კი გრძელდება რადიო თავისუფლების ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების თხიურებით. გასულკვირის მანძილზე თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერდა დოდი ხარხელი. მოისმინეთ, როგორი იყო ამ საქართველოში ერთ-ერთი პირველი ბლოგერის კვირა.
კვირა, 7 ნოემბერი. კვირა, როგორც წესი, ოჯახის დღეა ხოლმე, ოღონდ არა ჩვენთან. კიბორგასთვის, ასევე ძახით ჩემ ქონს, სტრაიკბოლის დღეა, მეგობრები მიდიან და თამაშობენ. თამაშს ხვები ეძახიან, თორემ ჩვეულებრივი ვარჯიში და სამხედრო წურთნაა, რეალობასთან მიახლოვებული წესებით, სიტუაციებით და იარაღით. ოღონდ ტყვიის ნაცვლად პლასმასის ბურთებია. მე და ვილიამი, ჩემი წლისა და 4 თვის შვილი, ან მთელი დღეს ახში ვართ და ვთამაშობთ, ან სადმე დავბოდიალობთ. ოჯახის რაობაზე ბევრს ფიქრობთ და ვლაპარაკობთ, განსაკუთრებით ამ ბოლო დროს. საერთოდ შესაძლებელია თუ არა ორმა ადამიანმა იცხოვროს ისე, რომ ყველაფერი არ დაუნგრიოს ერთმანეთს. მუდმივი პატარ-პატარა ბრძოლებია უფლებებისა და თავისუფლებებისთვის. მუდმივი იმიტომ, რომ თუ ერთი ოდნა უფრო მეტს დათმობს, მაშინვე დისბალანსია. კიდევ თუ დათმო, მეორე გაიჯეჯილებს და კიდევ მეტს ითხოვს. ოჯახები, სადაც ეს ბრძოლები არ ხდება, ასე მგონია კიდევ უფრო უარესია. ესე იგი, ერთმან ძალიან ბევრი დათმო, გაითქვიფა და ყველაფერი გაწირა. მერე ოდესმე ამოასხამს და ყველაფერს ამოადენს სხვაში მეორეს, ან არ ამოადენს და იქნება უბედური. მერე ბრძოლებითაც იღლები. მომენტებში ფიქრობ, რომ აღარ გიღირს, იმიტომ რომ აი გავიდა წლები, უკვე თავიდან ბოლომდე იცნობ ადამიანს. მეტის ქეკვის ინტერესი აღარაა, იმდენად შენია, რომ სანამ რაიმეს გაიფიქრებს, უკვე იცი. და აი ამ ეტაპზე რა უნდა გააკეთო? მაგაზე პასუხს ჯერ ისევ ვეძებთ, ორივე. ვინც ახლა ამას უსმენს, თუ ოჯახი არ ჰქონია, თავს აქნევს და ჰგონია. მე სხვანაირად მექნებაო. ან თუ ოჯახი აქვს, თავს აქნევს და ფიქრობს, ჩვენთან არ არის ეს პრობლემებიო. მათ, ვისაც ოჯახი არ ჰქონია, ვპასუხობ. მეც მასე მეკონა, მიუხედავად იმისა, რომ ირგვლივ დანგრეული და უბედური ოჯახების დასტამელაგა. ვინც ახალი შეუღლებულია, იმათ ვპასუხობ. დაუბრუნდით ამ ნაწერს 3 წლის შემდეგ. ვისაც 3-ზე მეტი წელია, რაც ერთადაა, გამარჯობა, თქვენ თავს ატყუებთ, ან თქვენი პარტნიორი გატყუებთ. ორშაბათი, 8 ნოემბერი. ნეტავ რამდენ თავისუფალ მედღიურეს აქვს დაწყებული ორშაბათის წერა ფრაზით ორშაბათი მძიმე დღეა. ჩემთვის თითქმის ყველა დღე ერთნაირი სიმძიმისაა. თავისუფალ გრაფიკს, რომლის დიდი მოტრფიალეც ვარ და პროექტებს, რომლებსაც დამოუკიდებლად ვაკეთებ დილით, სადმე მისვლისა და საღამოს წამოსვლის გარეშე, ერთი დიდი მინუსი აქვს. შაბათი და კვირა არ არსებობს. ყველა დღე სამუშაოა მანამ, სანამ ლეპტოპი ირთვება და არც ხელფასიან შვებულება მაქვს წელიწადში ერთხელ. სამშაბათი, 9 ნოემბერი. დღე ჩვეულებრივად იწყება. ვილიამი მაღვიძებს: ფა 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 ფა. მე ყიყლიყოს ვუწოდა Facebook-ზე ვიხედები. მეგობარი ერთ ვიდეოს ლინკს მიგზავნის. სამარშუტო ტაქსში მსღოლების ხედან და დედის სადღეგრძელოს სვამენ. სეჭესთან კი DVD პლეიერი დევს, სადაც ჰარდკორ ფორნო მიდის. ორი მამაკაცი გამწარებული ხერხავს დიძუზუებიან ქალს. თელი დღე ამ ვიდეოზე ვფიქრობ. ძალიან სიმბოლური ვიდეოა, მაგრამ დასახავს ქართველების ფარისევლობას. სადღეგრძელო დედაზე და პარალელურად ჩართული პორნო. დედის კულტი და საკუთარი დედის გინება. მარხვა და სამარხვო ხორცი. ქალიშვილობის ინსტიტუტი და უამრავი განათხოვარი. 4 შაბათი, 10 ნოემბერი. ჩემი ბლოგი კარგახანია მივაგდე. ფიზიკურად არსებობს, მაგრამ გაყინულია. ხანდახან როცა რამე მნიშვნელოვანის გაზიარება მინდება, ვწერ, მაგრამ ძალიან იშვიათად ხდება ეს. ვფიქრობდი ალბათ იმის გამოა, რომ როცა რაიმეს დაწერა მინდება Facebook-ზე ვაქვეყნებ მეთქი, მაგრამ როგორც ჩანს, მთლად სწორი არ ვიყავი. აგერ თავისუფლების დღიურებს ხომ წერ, მივხედავთ იმისა, რომ მთელი დღის მანძილზე Facebook-ზეც ვაქტიურობ. ახლა ვფიქრობ და მეორე მიზეზამდე მივედი. მას შემდეგ, რაც ჩემი ბლოგი პოპულარული გახდა, ნელ-ნელა გავაიშვიათე წერა. საერთოდ ჩვენთან პოპულარობის ცნება ცოტა სასაცილოა. 1000 მკითხველი ყავს, ვაუ, შენი ბლოგი ყველაზე პოპულარულია. არადა რომ დაფიქრდე რა არის 1000 მკითხველი, არაფერი. 1000 მკაცმა იცის შენი არსებობა. სამაგიეროდ დანარჩენი მილიონი გარტყმაში არაა რომ არსებობა. ხო, სად ვიყავი? ამ 1000 კაც შენი ბლოგი უყვარს, ელოდება რომ შენი მომდევნო პოსტი იმაზე მაგარი თუ არა, ისეთივე კარგი მაინც იქნება როგორიც წინა იყო და ამ პრესს ვეღარ უძლებ. წერა არ მინდა, როგორ არა? ანონიმური ბლოგის გაკეთებაზეც ბევრი მიფიქრია. ხო და ახლა გავაანალიზე. ალბათ და მაგიტომაც ეს პრესი იხსნება. წერ იმიტომ რომ წერა გინდა და არ ფიქრობ რასელიან შენგან მკითხველები. დანარჩენი ყველა მიზეზი საკუთარ თვალებში ნაცრის ყრა. დაკავებული ვარ, ყელში ამომივიდა ბევრი საქმე მაქვს. კიდევ სამ ბლოკს ვაკეთებ პარალელურად პროექტის ფარგლებში და ასე შემდეგ. ნეტავოდეს მე თუ გადავაბიჯებ ამ პრესს, ან მინდა კი გადაბიჯება. 5 შაბათი, 11 ნოემბერი. აღმოჩნდა რომ დღესაც მაქვს ლექსია პიარ სკოლაში. სოციალური მედიის კურსის ჯგუფი შედგა. დავიანგარიშე და გამოდის რომ მხოლოდ ამ კვირაში 16 საათის მანძილზე მაქვს ლექციები სოციალურ მედიასთან დაკავშირებით. ილიას უნივერსიტეტი, ცსუ PR სკოლა. იქეთ კვირაში კი 19 საათი გამომდის. ხანდახან ვფიქრობ, რა ბედნიერი ვარ, რადგან ფულს იმ საქმეში მიხდიან, რაც ძალიან მიყვარს. ირგვლივ სულ საინტერესო პროექტებია, საინტერესო ადამიანები. ტრენინგებს ბევრი სკეპტიკურად უყურებს. Facebook-ი და ბლოგი როგორ უნდა ასწავლო ვინმეს? სინამდვილეში ამ ტრენინგებზე არც Facebook-ს ვასწავლი და არც ბლოგს. ვცდილობ დავანახო ადამიანებს, რომ არაფერია შეუძლებელი. მათ დღესვე შეუძლიათ დაიწყონ ყველაზე წარმატებული მედია საშუალების კეთება. შეუძლიათ დღესვე ჰქონდეთ საშუალება გააკეთონ ონლაინ ტელევიზია. დღესვე მისწვდნენ იმ აუდიტორიას, რასაც გუშინ ვერ მისწვდებოდნენ. იმიტომ კი არა, რომ Facebook-ი არისოდნენ რა იყო, სხვა რამის გამო. იმიტომ რომ ვერ ხედავდნენ მიჩვეულ, ჩვეულებრივ საგნებს სხვა კუთხიდან. სულ ეს არის, თორემ ბლოგის გახსნა სულ ორი დაწკაპუნების ამბავია. Facebook-ზე პროფილი კი საქართველოში მაცხოვრებელ ყოველ მეოთხე ადამიანს აქვს. კვირა დღის თემის გაგრძელება. ამ ჩანაწერის კეთებისას მე და კიბორგა ერთმანეთს ოფიციალურად დავშორდით. ოფიციალურად, ანუ Facebook-ზე სტატუსები შევიცვალეთ და ყველა ჩვენმა მეგობარმა გაიგო ამის შესახებ. ანუ საზოგადოება მოყვე იცის. სახელმწიფოს კი ასეც კიდია და ისეც. ვსივარ ახლა და ვფიქრობ, რას ვგრძნობ. მე მგონი არც არაფერს. იმიტომ არა რომ უგულო ვარ. უბრალოდ ბევრი ემოცია ერთად მომაწვა და ტვინმა ყველა ერთად დაბლოკა. აი მოკლე ჩართვა რომ ხდება სახლში და ერთიან დავარდება გადამრთველი, რომ გადაწვისგან დაიცვას სისტემა. პარასკევი, 12 ნოემბერი. მე რომ არ დამზარებოდა, ახლა ვენისკენ მიმავალ თვითფრინავში უნდა ვიჯდე. ბლოგინგის მსოფლიო ფორუმი 2010. მიმიწვიეს როგორც ბლოგერი საქართველოდან. შაშანაც ვიყავი, რუმინეთში იყო. მაშინ არ მეზარებოდა, ვიზის ასაღებად თურქეთშიც ჩავედი მარტო და თავგადასავალი მოვიწყე. წელს კიდევ დამეზარა კიევში წასვლა ვიზისთვის. ვიზების პრობლემა რომ არ იყოს, ალბათ არც არაფერს დაუწუნებდი ზოგადად საქართველოს. ვფიქრობ, რომ ნელ-ნელა ყველაფერი უკეთესობისკენ იცვლება. სწრაფად ვერ შეიცვლება. ამისთვის ერთ დღეს 4 მილიონმა კაცმა უნდა გაიღვიძოს და თქვას: "მოდი, ბევრს ვიმუშავებ, ჩემს საქმეს კარგად გავაკეთებ და მალე ფეხზე დადგება ქვეყანაო." ეს უცებ გაღვიძება კი, რა თქმა უნდა, ილუზია. მე კიდევ ჯერა რომ ხე ფესვებიდან იზრდება და მწვანდება და არა კენწეროდან. შაბათი, 13 ნოემბერი. ყოველ შაბათს ჩემი სამეგობრო ჩემთან იკრიბება. ვთამაშობ დუნოს, დიპლომატს, რომელიც კარტის ყველაზე მაგარი თამაშია დედამიწის ზურგზე. და ბავშვობაში რომ დურაკას ნაცვლად დიპლომატი გვეთამაშა ყველას, ვინც ის იქნებ სულ სხვანაირი ქვეყანა გვქონოდა. მაფიოზობანას, მონოპოლიას და ბევრს ჭორაობთ, ვიცინს და ხანდახან ჩხუბობთ კიდეც. ცხოვრებაში არ მჯეროდა მეგობრობის. გოგოსა და გოგოს შორის მეგობრობა ილუზია. ანგრევს პირველივე მამაკაცი, რომელიც ორივეს ერთად მოეწონება. გოგოსა და ბიჭს შორის კიდევ უფრო უარესი ილუზია. გამონაკლისია მხოლოდ ის შემთხვევა, თუ ბიჭი გეია და გოგო ფრიგიდული. აი ბიჭებს შორის მეგობრობის ყველაზე მეტად მჯერა. პრინციპში აბზაცი სხვანაირად უნდა დამეწყო. ცხოვრებაში არ მჯეროდა გოგოს მხრიდან მეგობრობის. მე მგონი ქალის DNA-ში საერთოდ არ დევს მეგობრობის ქრომოსომა. Мере сериалс вугуре Friends, мегобреби. Сериалები საერთოდ ძალიან მიყვარს, არა საპრინცო პერები. მიუხედავად მათთამი ბევრი სააგდებული დამოკიდებულებისა. ვიცი სერიალები, რომლებიც უამრავ ფილმს მირჩევნია ერთად აღებულს, მაგრამ ამაზე მერე ოდესმე. კონკრეტულად ეს შოუ მეგობრები საკულტოა და ძალიან მიყვარს. თუნდანახი არა თვალმოკრული მაინც გეკნებათ. ექვსი ახლო მეგობარი და მათი ცხოვრებისეული პრობლემები, რომლებიც ძალიან, ძალიან სასაცილოდაა გადმოცემული. მოკლედ ამ სერიალში პატარ-პატარა ღალატებიცაა. რაღაცეები, რაც მეგობარმა არ უნდა გააკეთოს, მაგრამ პატიობენ და ისევ ახლოს არიან. მაშინ დავფიქრდი, ეტყობა მე უბრალოდ მაღალ მოთხოვნებს ვაყენებ მეგობრებისადმი და მეტად უნდა პატიობდე პატარა ხინჯებს, რომლებიც ყველას გვაქვს. და ვაღიარებ. მე ალბათ ერთ-ერთი ყველაზე მრავალხინჯიანი ადამიანი ვარ, სწორედ იმის გამო, რომ სხვის ხინჯებს ასე შეუწყნარებლად ვუყურებ. ახლოს ამეგობრებში სხვადასხვა ტიპის ადამიანები ვართ, მაგრამ ორი რამ გვაერთიანებს: სოციალური მედია და წლები, რომლებიც ცალ-ცალკე, მაგრამ თითქოს ერთად გავატარეთ. ეს მოვლენა ყველას ესმის, ვინც ონლაინ აქტიურია. აცი უკვე მეგობრობისაც მჯერად ცოტა. მე რა რომ ნერვებზე მშლიან დროის უმეტესი ნაწილი. სამაგიეროდ შეუძლიათ უკუნითი უკუნისამდე უსმინონ ჩემს წუწუნს და როცა მჭირდება დაიტოვონ საღამოობით ვილიამი. ამიტომ მინდოდა ჩემი ბოლო ჩანაწერი თავისუფლების ღიურებში ჩემი მეგობრებისთვის მიმეძღვნა. შაბათი ჩვენი დღეა, თუნდაც კვირის სხვა დღეების მანძილზე თავზე დაგვექცეს ქვეყანა.
თქვენ მოისმინეთ დოდი ხარხელი, საქართველოსი ერთ-ერთი პირველი ბლოგერის ღიური, რომელიც მან ჩვენი რადიოს, რადიო თავისუფლების თხოვნით დაწერა. ამასობაში საქართველოში საღამო 7-ის ნახევარი შესრულდა, 18 საათი და 20 წუთია. ახალი ამბების გამოშვების დროა რადიო თავისუფლების ეთერში. შეერთებული შტატების პრეზიდენტი ბარაკ ობამა დღეს იაპონიიდან გაემგზავრა, რითაც დასრულდა მისი 10-დღიანი ტურნე აზიაში. ბირმულმა დისიდენტმა შინაპატიმრობიდან გუშინ გამოშვებულმა ან სან სუჩიმ დღეს პირობა დადო, რომ ითანამშრომლებს ბირმის ყველა დემოკრატიულ ძალასთან. ირანში დააპატიმრეს სამი ადვოკატი უცხოეთიდან მათი დაბრუნების შემდეგ. სამივე დაპატიმრებული ქალია. ბრიტანეთის შეიარაღებული ძალების სარდლის გენერალ დევიდ რიჩარდსის განცხადებით, ალ-ყაიდის სრული დამარცხება ვერასდროს მოხერხდება, მაგრამ მასზე გამარჯვება არც არის საჭირო, სანამ მთავრობები ექსტრემისტების შეჩერებას შეძლებენ. პაკისტანის არმიის პრესმდივნის განცხადებით, უშიშროების ძალებმა 6 ექსტრემისტი დახოცეს ჩრდილო-დასავლეთში მდებარე სვატის ხეობაში. დაღესტანში კი 3 ექსტრემისტი დაიღუპა დღევანდელი ურთიერთცროლისას. საქართველოს რამდენიმე რეგიონიდან იუწყებიან ხანძრების შესახებ. ცხვარიჭამიაში, თიანეთში, ყაზბეგის რაიონში, ახალგორში, თელავსა და ბაღდადში მიმდინარეობს სამუშაოები ცეცხლის ჩასაქრობად. 10,000-ობით მუსულმანმა დაიწყო ჰაჯი, რომელთაც მიხვებიან მათირწმენით მოციქულ მუჰამედის მიერ 14 საუკუნის წინ განვლილ გზას. ახლი ამბების გამოშვება დასრულდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. საქართველოში 18 საათი და 22 წუთია. ახლა გთავაზობთ კულტურულ პროგრამას თავისუფლება გისმენთ, რომელშიც ძვირფასო მსმენელებო საუბარია თქვენს გამოხმაურებებზე, თქვენს მოსაზრებებზე. პროგრამის ავტორია ბიძინა რამიშვილი.
ახლახან ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის ინტერაქტიული დიალოგის სტუმარი გახლდათ თეოლოგი ლევან გიგინეიშვილი, რომელმაც თქვენს რადიომსმენელებისა და ჩვენი ვებსაიტის მკითხველთა შეკითხვებს გასცა პასუხი და ისაუბრა საქართველოში ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა მდგომარეობაზე, მე ვიტყოდი არც თუ სახარბიელო მდგომარეობაზე. მარინა გიორგაძემ ბათუმიდან ასეთი კომენტარი მოგწერა ამ ინტერვიუზე: ბატონო ლევან, ძალიან საინტერესო და დროული იყო თქვენი ინტერვიუ. ის პროცესი, რომელზეც თქვენ საუბრობდით, როგორც ჩანს, უკვე ჩვენთანაც დაიწყო ბათუმის უნივერსიტეტში, შოთა რუსთაველის სახელობის უნივერსიტეტში. უკვე აღარ არსებობს ჰუმანიტარულ მეცნიერებათა ფაკულტეტი, სამაგიეროდ საუბრობენ თანამედროვე ტექნოლოგიურ უნივერსიტეტზე. გეთანხმებით ყველაფერში, რაც ბრძანეთ ჰუმანიტარულ მეცნიერებებზე და მათ მნიშვნელობაზე განათლების სისტემაში. მახსენდება აკადემიკოს დიმიტრი ლიხაჩოვის სიტყვები, რომელიც ბიზანტინოლოგთა საერთაშორისო კონგრესის გახსნაზე მოისმინე: თუ არ ვცდები 1991 წელს, თუ სამყაროს გადარჩენა უწერია, ეს გზა ჰუმანიტარულ მეცნიერებებზე გადისო. დასანანია, რომ ამის მტკიცება გვიხდება. ამას წერს მარინა გიორგაძე ბათუმიდან. ლევან გიგინეიშვილთან ინტერვიუ შეგიძლიათ გაეცნოთ ჩვენს ვებსაიტზე რუბრიკაში ინტერაქტიული დიალოგი. გაგაცნობთ ერთ ტექსტურ შეტყობინებას: რადიო თავისუფლების ნომერი 988-327-ია, ჩემითთან მაგთის ლეგენდარულ ინდექს 99.
ინტერნეტზე. ხომ არ შეიძენდით? ფასი შეთანხმებით. ციტატის დასასრული ისე გწერს ერთ-ერთი ჩვენი რადიო მსმენელი. მართალი ბრძანდებით, ოღონდ თქვენი ნომერი მობილური ტელეფონის არის, ჩვენი კი სტაციონარულის და ჯერჯერობით ყოფნის ეს და კიდევ ბევრი სხვა ნომერი გვაქვს. დიდი მადლობა შემოთავაზებისთვის და მადლობა იმისთვის, რომ გვისმენთ. იმედია, რომ მხოლოდ ჩვენი სატელეფონო ნომრის ხათრით არ გვისმენთ. განვაგრძობთ გადაცემას. რამდენიმე დღის წინ საქართველოს ხელისუფლებამ საჯარო გახადა იმ საიდუმლო ოპერაციის დეტალები, რომლის მეშვეობითაც მოხერხდა სომხეთიდან საქართველოში უკანონოდ შემოტანილი 18 გრამი გამდიდრებული ურანის ამოღება. ამ თემაზე გამოქვეყნებულ ერთ-ერთ სიუჟეტში მოტანილი იყო საქართველოს შინაგან საქმეთა სამინისტროს ანალიტიკური დეპარტამენტის ხელმძღვანელის შოთა უტიაშვილის სიტყვები. ციტატა: არსებობს ეჭვი, რომ ამ ნივთიერების წყარო არის ნოვოსიბირსკიო, განაცხადა შოთა უტიაშვილმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში. მაგრამ ჩვენი რადიომსმენელი გიორგი ვირჯინიიდან უტიაშვილს შეახსენებს ურანის ფიზიკურ თვისებებს. ციტატა: ეჭვი არა ბუსკვერცხი. გამდიდრებულ ურანს აქვს ეგრეთ წოდებული თითის ანაბეჭდი და მისი წარმომავლობა დგინდება ძალიან ზუსტად. ჯერ უნდა დადგინდეს საიდანაა და მერე უნდა ილაპარაკონ. ვისატყუებენ, მაგათი არავის არაფერი აღჯერა. ციტატის დასასრული. ეს გახლავთ გიორგი ვირჯინიიდან. მე-12 კლასელთა საპროტესტო აქცია გასული კვირის ერთ-ერთი ხმაურიანი თემა გახლავთ. თათა თუ ტატა გერმანიიდან გვწერს. ციტატა: დღეს ვუყურე რუსთავი 2-ზე მოსწავლეების პროტესტს. არ მიკვირს მათ თუ ამ გამოცდების ეშინიათ. ელემენტარულ კითხვებზე ვერ გასცეს პასუხი ჟურნალისტს. გაგიჟდები ადამიანი, პირველი მსოფლიო ომის დაწყების თარიღი არ იცოდე მე-12 კლასელმა. ნუ არ ვიცი რა ვთქვა. კარგით, სკოლას თავი დავანებოთ. წიგნები სახლში არ გააჩნიათ. მშობელი შეიძლება მე-3-4 კლასში გეუბნებოდეს წიგნს ხელი მოკიდეო, მაგრამ ახლა ამ ხელა ბავშვებს თვითგანათლების მოთხოვნილება რატომ არ უნდა ჰქონდეთ? წარმოუდგენელია. წლის ბოლომდე კიდევ ბევრი დროა და დაჯდნენ და იმეცადინონ. მაგ უსაქმურ გაუნათლებელ ოპოზიციასთან ხეტიალი და მიტინგებზე ყვირილი არ არგებთ. მაგადგან ჭკვიანურს ვერაფერს ისწავლიან. სამინისტრო დათმობაზე არ უნდა წავიდეს. ისედაც განაცხადეს, რომ გამოცდები უფრო იოლი სახით იქნება წლევანდელი გამოსაშვები ნაგადისთვის, ხო და სანამ გადაუფიქრებიათ. წერს თათა თუ ტატა გერმანიიდან. თათას თუ ტატას არ ეთანხმება ვინმე მზიური ბულგარეთიდან. ციტატა: ვფიქრობ, რომ ზედმეტია ამდენი გამოცდები. არსაც საზღვარგარეთ არ არის ამდენი საატესტო გამოცდები. ტყუილად ნუაწვალებენ ამ ახალგაზრდებს. ვინც ნიჭიერია, ისედაც ჩააბარებს გამოცდებს ინსტიტუტში. საქართველოს ხელისუფლება მართლა არ წავიდა დათმობებზე, როგორც ამას თათა თუ ტატა მოითხოვდა. რაც შეეხება მზიურის მტკიცებას, რომ არსაც საზღვარგარეთ არ არის ამდენი საატესტო გამოცდები, მე ვიტყოდი, რომ ეს ერთგვარად გადაჭარბებული არის. შეიძლება სადღაც არის ასეთი ვითარება, მაგრამ ჩემი გამოცდილებით შემიძლია გითხრათ მაგალითად, რომ ჩემი ქალიშვილი, რომელიც ახლა მე-12 კლასშია სწორედ, ფაქტობრივად პერმანენტული გამოცდების პროცესში იმყოფება და საკმაოდ რთული გამოცდებისა. სკოლაში რომ ბავშვებს ცოდნას თხოვენ, ამაში ალბათ ცუდი არაფერი არ არის. ოღონდ სადავო არის ჩემის აზრით ის, თუ რა პასუხს და როგორ სცემს ხელისუფლება მოსწავლეთა უკმაყოფილებას. უკმაყოფილების გამოხატვა ერთია, შეიძლება არასწორ ამას მოითხოვდე, მაგრამ მეორე არის ამაზე პასუხი რამდენად ადეკვატურია. ერთ-ერთი რადიომსმენელისგან ასეთი შინაარსის ტექსტური შეტყობინება მივიღეთ. საინტერესო იყო გოგი გვახარიას მიმოხილვა ბიოლის ფონდში გამართულ დისკუსიაზე ყვითელ პრესაზე. ზოგადად სიყვითლე დილეტანტი ჟურნალისტების თვითდამკვიდრების უკიდურესი ზომაა. ყვითელი პრესა დიდ თანხებს ხარჯავს პიარზე და ცენტრალური ტელეარხებისა და ერთეული პოლიტიკოსების მხარდაჭერითაც სარგებლობს, რასაც სამწუხაროდ მოკლებულია სერიოზული ჟურნალისტიკა. ძნელი გასახსენებელია, რომ საინფორმაციოები ციტირებდნენ რადიო თავისუფლებას. ციტატის დასასრული. ალბათ მართალი ბრძანდებით, ყოველ შემთხვევაში ძალიან ხშირად არ ხდება ჩვენი რადიოს ციტირება. არ ვიცი ეს კარგი არის თუ ცუდი არის. ყოველ შემთხვევაში ასე ფიქრობს ჩვენი ერთ-ერთი რადიო მსმენელი. ამით დასრულდა ჩვენი დღევანდელი გამოშვება. მოგწერეთ თქვენი მოსაზრებები, თქვენი შენიშვნები, თქვენი წინადადებები, თუ როგორ გააკეთოთ ეს, შეგიძლიათ ნახოთ ჩვენი რადიოს ვებსაიტზე, მისამართზე რადიო თავისუფლება _GE, რუბრიკა თავისუფლება გისმენთ.
თქვენ მოისმინეთ ბიძინა რამიშვილის ყოველდღიური პროგრამა თავისუფლება გისმენთ, ეთერშია საღამოს თავისუფლება. ოკროულ კულტურულ მიმოხილვაში დღეს მოისმენთ ინტერვიუს არასამთავრობო ორგანიზაცია საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის ერთ-ერთ დამაარსებელ დავით ჩიშკარიანთან. ეს ორგანიზაცია საბჭოთა წარსულს იკვლევს. მისი წევრები ამჟამად მუშაობენ პროექტზე ტერორის ტოპოგრაფია. აგროვებენ სტალინიზმის ეპოქასთან დაკავშირებულ მასალებს. დავით ჯიშკარიანს ჩვენი კოლეგა გიორგი გვახარია ესაუბრა.
ლი ამ ეპოქაზე ემოციის გარეშე ისაუბრო, მაგრამ როგორც წესი უფრო მეტი პუბლიცისტიკა ემოციები და სენტიმენტებია და არ არის ნაკლები ინფორმაცია, მე ასე მგონი. აი ამ სიცარიელის ამოსება სხვა არაფერი.
ანუ ჩვენი ლაბორატორიის შექმნის თავარი მიზანი ზუსტად ეგ არის, რომ შევისწავლოთ ეპოქა რა ემოციებზე და გრძნობებზე დაყნობით, არამედ შევისწავლოთ ზუსტად ისე როგორც იყო. როდესაც ვამბობ სიტყვა ზუსტად იყო როგორც იყო, ისე ნიშნავს, რომ ჩვენ ვიყენებთ ყველა მეთოდს. მათ შორის ეს არის უპირველეს ყოვლისა ჩვენ მუშაობთ არქივებში, ეს არის შინაგან საქმეთა სამინისტროს საარქივო სამმართველოში არსებული ეგრეთ წოდებული კაგებეს და პარტიული არქივები. აქ მუშაობთ ძალიან ბევრს. ამის მერე უკვე შემდგომ ის, რაც არქივებს მიღმარჩება, ეს ადამიანური განცდები, იმიტომ რომ რატომღაც
ცეპირი ისტორიები გაქვთ.
დიახ, რა თქმა უნდა, იმიტომ რომ ჩვენთან ისტორია იწერება ისე, რომ ისტორიის მიღმარჩება, ისტორიის მთავარი შემოქმედი ადამიანი და აქედან გამომდინარე ჩვენ არ გვინდა ადამიანი დავკარგოთ საბჭოთა კავშირის კვლევაში. აქედან გამომდინარე უკვე ამ არქივის მასალებს ვავსებ ზეპირი ისტორიებით. ამის მერე უკვე ვსწავლობთ როგორ ასახვას პოვებდა ეს უკვე საზოგადოებრივ ცხოვრებაში. ამ შემთხვევაში ვახდენთ პრესის და მაშინდელი აი პუბლიცისტური გამოცემლებების ანალიზს. ამიტომ ჩვენი კვლევა არ არის მარტო ასე ვთქვათ არასამთავრობო და სამოქალაქო აქტივობა, ბუნებრივია ესეც იგულისხმება, მაგრამ ჩვენ მაინც ვართ ხარისხიან სამეცნიერო პოპულარულ კვლევაზე დამოუყარებელი.
თქვენ ახსენეთ შინაგან საქმეთა სამინისტრო და ეს გზა ხსნილი გაქვთ, ანუ არა გაქვთ პრობლემა არქივებში?
შინაგან საქმეთა სამინისტროში რაც მასალა ჩვენ დაგვჭირდა 1921 და 1991 წლის ჩათვლით, რა მასალაც ჩვენ ეგრეთ წოდებული აღწერების მიხედვით მოვითხოვეთ, ჩვენ არაფერზე შეზღუდვა არ ქონია. თან ჩვენ რამდენიმე ისეთი საქმე მოვითხოვეთ, რომელიც 90-იან წლებამდე არავის ნანახი არ ქონდა. ეს არის განსაკუთრებული საქაღალდეები და ნებრივია ჩვენ იქ ხელშესვლა ამ კუთხით არ ქონია. პირიქით, ისინი არქივის თანამშრომლები ძალიან გვეხმარებიან ყველაფერში, რომ ანუ ჩვენი კვლევა კარგად ჩატარდეს, იმიტომ რომ მათაც სურთ, რომ რეალურად ის რაც ხდება და ამ არქივების გახსნილობა საზოგადოებისთვისაც გასაგები იყოს.
შეიძლება ეთქვას, რომ ეს არის ერთი ნაბიჯი, ვთქვათ, ილუსტრაციის კანონისკენ, თუ არაფერი კავშირი არ აქვს?
ილუსტრაციის კანონი დღევანდელ საზოგადოებაში რატომღაც ძალიან აქტუალური გახდა ბატონი გიორგი თორთლაძის ინიციატივით ის შემდგომ. მაგრამ მე მიმაჩნია, რომ არქივების გახსნილობა უკვე გარკვეულწილად ნაბიჯია, იმიტომ რომ არქივების გახსნა ნიშნავს, რომ ყველასთვის ხელმისაწვდომია იქ, რაც იმალება ის მასალა. აქ უკვე შემდგომში ისტორიკოსების და დაინტერესებული საზოგადოების როლი იმაში მდგომარეობს, რომ ისინი როგორ გამოიყენებენ ამ მასალებს. ამიტომ ილუსტრაციის პირველი ნაბიჯი არქივების გახსნილობა უკვე რა თქმა უნდა გადადგმულია.
რა თუ რა თქმა უნდა, რადგან თორთლაძე ახსენეთ, აქ არ შეიძლება ამ ახალ კანონ პროექტზე არ ვისაუბროთ, ხო? ეს შეიძლება ითქვას, რომ თქვენს წინააღმდეგ არის მიმართული გარკვეულ თვას ეს ეს კანონ პროექტი, იმიტომ რომ თქვენ სწავლობთ კონკრეტულ მასალას, რომელზეც გვეუბნებიან, რომ მან როგორც მე მესმის, იმიტომ რომ სხვადასხვა მოსაზრებები არსებობს, აღარ უნდა იარსებოს, ანუ უნდა გადავფხიკოთ. როგორია თქვენი რეაქცია?
ჩემი რეაქცია და ზოგადად ჩვენი ჯგუფის წევრების, ვინც აქ ვართ გაერთიანებულნი, მათი რეაქცია არის სალსახად. ეს არის ჩვენი ისტორია, ჩვენ ძალიან გვიყვარს გაქცევა ისტორიიდან და რეალურად ისტორიას ვერ გავექცევით. ისტორია იყო ძალიან ძიმე დღეები, იყო ბევრი მკვლელობა, ბევრი სისხლი,
დასმენა
ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, იყო ყველა ბევრი ცუდი, მაგრამ ეს იყო ჩვენი ისტორია. ჩვენ თუ გვინდა რომ ისტორია გავიაზროთ, კი არ უნდა გავექცეთ, პირიქით უნდა ვიკვლიოთ ეს და ჭეშმარიტება ვეძებოთ იქ, ანუ აი ამ ქაღალდებში, აი ამ პროცესებში რა იყო, რომ აი მექანიზმი გავიგოთ, რაზე სულდგმულობდა ეს საბჭოთა სახელმწიფო და ზოგადად საბჭოთა კავშირი.
მიუხედავად იმისა, რომ ძალიან დამთრგუნველი არის, თუ მე რამდენადაც ვიცი, მისაუბრია მაგალითად იგივე გიორგი კეკელიძესთან, რომელიც ლიტერატურას იკვლევს და ამბობს, რომ ფაქტობრივად არ დარჩენილა მწერალი, აი ასე მითხრა, რომელსაც ეს ეგრეთ წოდებული დანოსი არ ქონდეს დაწერილი სხვაზე. და ძალიან დამთრგუნველია ქართველისთვის, ძალიან რთულია იმის გაგება, რომ წარმოგიდგენიათ როგორი რამდენი ფასეულობა უნდა დაინგრეს, რომ გავიგოთ, რომ წარსულში 30-იან წლებში ყველა ერთმანეთს აფეზღებდა. გმირი არ ყოლია, ასე ვთქვით. ასეა?
არა. ყველა ერთმანეთს ნამდვილად არ აბეზღებ და გიორგი კეკელიძე ჩემი პატივისცემის მიუხედავად ვერ დავითანხმები და ვიტყვი რომ ზუსტად აი ეს არის რომ საზოგადოებამ არ იცის რა ხდებოდა 30-იან იგივე ყველაზე ხმამაღლანად 37 წელს იმიტომ რომ 37 წელს დასმენის გარდა იქ სხვა მიზეზითაც იხრიტებოდა ხალხი იმისთვის რომ ეს მიზეზები გავიგოთ ზუსტად ჩვენი ლაბორატორია მუშაობს იმაზე რომ ჩვენ გავხადოთ რამდენიმე ბრძანება საზოგადოებისათვის ხელმისაწვდომი ეს მოსკოვიდან მომავალი ბრძანება სადაც ლაპარაკია რომელი კატეგორიები დაიხრიტოს რომელი გადასახლდეს რას ნიშნავს სოციალურად არასასურველი ელემენტი და სოციალურად სასურველი ელემენტი როდესაც ჩვენ აი ამ კატეგორიებს და აი ამ სოციალურ კატეგორიებში წვდომას მოვახდეთ მხოლოდ ამის შემდეგ შეგვიძლია გაუცეთ პასუხი იყო თუ არა დასმენა ყველაფერი შემიძლია თქვა რომ 37 წელს დასმენა ბევრ ამეს წვეთ და მაგრამ იგი არ იყო უპირველესი გადამწყვეტი
და 37 წელი ახსენეთ და სტალინიზმის კვლევის ლაბორატორია მაგრამ მხოლოდ სტალინიზმის ეპოქას ალბათ აღარ ალბათ გასცდებით ხო
არა ჩვენ საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორია ამიტომ ბუნებრივია ჩვენ
მეორე ამბობს სტალინიზმის კვლევა არის
ძირითადად აა იმიტომ რომ ამ პერიოდში ჩვენ რატომღაც სტალინიზმზე ვართ კონცენტრირებული ლოგიკური მიზეზით გამო იმიტომ რომ სტალინიდან იწყება ასე ვთქვათ ლენინიდან და სტალინიდან ყველაფერი მაგრამ ჩვენ გვაქვს შემდგომში ძალიან საინტერესო პროექტები იგივე დისიდენტურ მოძრაობასთან მიმართებაში იგივე უძრაობის ხანა რაც იყო საბჭოთა კავშირში ამიტომ გაჩერება ჩვენ სტალინიზმზე და მარტო ტერორზე ბუნებრივია არ ვაპირებ ჩვენ მხოლოდ ერთი წელიც არა რაც დავრეგისტრირდი და მუშაობა დავიწყეთ და ამიტომ გავა რამდენიმე წელი და ჩვენს ნაშრომს უკვე საზოგადოება შეაფასებს და გადააფასებს თუ რამე შეუძლებს
თქვენ მოხსენებაში კავკასიურ სახლში ბრძანეთ რომ ნივთებს აგროვებთ რომ გარკული ექსკურსიაც შესთავაზეთ ხო დათვალიერება ქალაქის იმ ადგილების უბრალოდ რადიო მსმენელს ეუბნები რომელიც დაკავშირებულია ტერორთან ხო სახლების და ასე შემდეგ შეიძლება ითქვას რომ მომავალში ფიქრობთ ოკუპაციის მუზეუმის ალტერნატიული სხვა მაგრამ ასევე ოკუპაციის მუზეუმის გახსნაზე და თქვენ მართლა ძალიან ბევრი ინფორმაცია გაქვთ
ვერგეთ
ვირტუალური ოკუპაციის მუზეუმი
ანუ ჩვენი ინტერნეტ პორტალი რომელიც ძალიან მალე გაკეთდება ბუნებრივია იქნება აი ამ ნივთების აი ამის ყველაფრის გამოფენა და საზოგადოებისთვის ჩვენება სამწუხაროდ ჩვენ ფართი არ გვაქვს რომ ეს ნივთები გამოფინოთ იმიტომ რომ მუზეუმს სხვა სპეციფიკა სჭირდება უბრალოდ ჩვენ ვიკვლევთ და ვაგროვებთ ამ ნივთებს მაგრამ შეგროვებაც არის ხატოვნად და თქო ჩვენ მივდივართ აპარატურით ვახდენთ ამის უბრალოდ ასე ვთქვათ გადაღებას შემდგომ შენახვას კომპიუტერში და ამიტომ ეს უკვე ჩვენი ვებ პორტალის მეშვეობით ხელმისაწვდომი იქნება საზოგადოებისთვის
და ბოლოს აი ვიცი იქნება რადიო მსმენელს უთხრათ რა საჭიროა მე უბრალოდ მეცმეუბნებიან ხოლმე როცა გადაცემა წითელ ზონას ვაკეთებთ მეუბნებიან რომ რა საჭიროა ეს გადაცემა საბჭოთა კავშირი დაინგრა რა საჭიროა წარსულის გააზრება მარტივად რო აუხსნა
ძალიან მარტივად ეს ბანალური ფრაზა რომ გამოიყენო თუ არ გავიაზრეთ რა მოხდა საბჭოთა კავშირში ძალიან მარტივი ვად შესაძლებელია რომ საბჭოთა კავშირი ახალი სახით აღდგეს ჩვენ საზოგადოებაში ამიტომ გააზრება არის ლევან გიგინეიშვილმა ახსენა ძალიან კარგად მხოლოდ და მხოლოდ პრევენცია იმისა რომ საბჭოთა კავშირი არ გაამეორდეს ამიტომ ჩვენ ვიბრძვით აი ამ პრევენციისთვის
ამბობს დავით ჯიშკარიანი არასამთავრობო ორგანიზაცია საბჭოთა წარსულის კვლევის ლაბორატორიის ერთ-ერთი დამაარსებელი მას გიორგი გვახარია ესაუბრა
რადიო თავისუფლება თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე რადიო თავისუფლება _ge
საქართველოში 18 საათი და 47 წუთი ახლა ბიბლიოთეკაში გიწევთ. გვიმასპინძლებს პროგრამის ავტორი მახას ხარბედია ის დღეს წარმოგვიდგენს პაატა შამოგიას პოეტურ კრებულს უპირატესობა, რომელიც ორიოდე კვირის წინ გამოსა გამომცემლობა დიუგენემ.
პაატა შამოგია ბოლოთაობის ქართველი პოეტების გამორჩეული წარმომადგენელია. იგი ამავდროულად ყველაზე მოხერხებული წარმოშთა. იცის კაცმა სათაურის შერჩევა. ნახეთ როგორ ჟღერს მისი ბოლო კრებულის სახელწოდება. პაატა შამოგიას უპირატესობა. პოეტების ამთავობას, რომელსაც პაატა მიეკუთვნება, პირობითად 2000-იანელებით შეგვიძლია უწოდოთ. ისინი უკანასკნელი ათწლეულის მანძილზე გამოჩნდნენ ქუჩებსა და კაფეებში, დამკვიდრდნენ ჟურნალ-გაზეთებისა და წიგნების ფურცლებზე. ზოგმა ჯერ ვერ მოასწრო კრებულის გამოცემა, სხვებმა კი უკვე რამდენიმე კრებულის დაბეჭდაც მოახერხეს. პაატასთვის ეს წიგნი რიგით მეხუთეა, თუმცა მიაჩნია, რომ ამ ბოლო კრებულში იგი ყველაზე სერიოზულად მიუდგა საქმეს. ჩემი აზრითაც, უპირატესობა ყველაზე სრულყოფილი გამოუვიდა პაატას. წიგნს ნამდვილად ეტყობა დაკვირვებული ავტორის ხელი. კარგად ჩანს ედგვარი პოეტი რედაქტორის შრომა, რომლის წყალობითაც დაუნდობლად გაიცხრლა ლექსების შემცირდა რაოდენობრივად. სამაგერად, თავად კრებული შეიკრა. პატასთვის სიზუსტე იყო ამოსავალი ერთ სიტყვით.
ეს კრებული მთლიანად არის დაახლოებით 4 წლის შემაჭამებელი, ახლა წარმოიდგინე რამდენად უნდა გამეცხრილა. ასეთი ძალიან ძალიან მცირე ზომის კრებული მიმეღო. შეეცადე რა ძალიან ზუსტი განწყობები ყოფილიყო ლექსებში და რაღაც ძალიან საგულდაგულოდ გადავარჩი მოგლოდ რო თქვა ძალიან კრიტიკულად და მტრულად ასკიმეუდი კი ბევრ ლექს რა. მე მგონია რომ აი სიზუსტე რაც არ ვიცი რამდენად არის მაგრამ ყოველ შემთხვევაში მცდელობა იმის რომ ყოფილიყო ზუსტად ყველაფერი სიზუსტე ყოფილიყო დაცული აი სამუშაო პრინციპი ასე შეიძლება ვთქვათ რაღაც ჰიპოთეტურად დავალაგოთ რომ ნებისმიერ მეტაფორა რომელიც ვთქვათ არ არის მათემატიკა ზედოდნავ ზუსტი უბრალოდ ცუდია და უნდა გადააქტ
პატა შამუგია 1983 წელს დაიბადა გალის რაიონში. 19 წლისა უკვე დევნილი იყო. 1983 წლიდან მოყოლებული რამდენიმე წელი კახეთში გაატარა, გურჯაანის რაიონის სოფელ ვეჯინში. სკოლას იქვე დაამთავრა და შემდეგ თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტში ჩააბარა ფილოლოგიის ფაკულტეტზე. თავად ხუმრობს ხოლმე, რომ გადაკახელებული მეგრელია. ამიტომ მეც დავაყოლებ ერთ პატარა ხუმრობას და ვიტყვი, რომ პაატა კოლხურ, კახურ, თბილისელი პოეტია ფილოლოგიური განათლებით. არის უახლესი ლიტერატურის სპეციალისტი, ცხოვრობს ბაგების თუთქალაქში, წერს ლექსებს და ხანდახან ესეებსაც კი. თავის პირველ ცდებს იგი ლექსებს არ უწოდებს. ასე ამბობს, აბსოლუტურად ყველაფრის გავლენას განვიცდი, რასაც ვკითხულობდი და სწორედ ამ გავლენებით გავდიოდი ფონსო. ერთი სიტყვით, ადრეულ წიგნებს ხელისვარჯის უწოდებს. მის წინაკრებულს ბევრისთვის ნაცნობ ანტიტყაოსანს კი სხვანაირად აღიქვამს.
ცინა კრებული ანტიტრავოსანი რომელიც იყო ალბათ ყველაზე ხმაურიანი ჩემს ტექსტებში მე ვფიქრობ რომ იქაც იყო რაღაც გავლენები იქაც საბოლოოდ მაინც არისო სტილი ჩამოყალიბებული თუმცა სტილის ჩამოყალიბება ბოლომდე გრძელდება მაგრამ მაინც მგონია რომ დღეს უკეთესად დავწერი თუნდაც იმ პოემას ანტიტრავოსანს რომელიც ხმაური გამოიწვია რომელიც არც მაშინ არ აღმართოვანი და მაინც და მაინც ვიცოდი უბრალოდ რაღაცას რომ გამოიწვია თლად ასეთ რეფლექსებს არ მოვილოდი მაგრამ რაღაცას ვიცოდი რომ გამოიწვია და აუცილებლად იყო ალბათ რაღაც პროვოკაციის ელემენტი ამაში
პროვოკაციული მომენტები ამ კრებულშიც არის. როგორც გითხარით, პატა შამუგია მოხერხებული პოეტია და ამიტომაც იგი ხშირად ცდილობს ამბოხებული პოეტის სიტყვები რელიგიური ჰიმნის ფორმაში მოაქციოს. ეს ახალი ამბავი არ არის. საგალობლის ფორმას აქამდეც ბევრი იყენებდა და ახლაც იყენებს, მათ შორის სხვა თანამედროვე ქართული პოეტებიც.
ფორმები თქვათ გამოყენებული არის თქვათ სამუნების ფორმები ძალიან ხშირად მაგ გამოყენებული იმიტომ რომ მე ვთვლი რომ თქვათ ბიბლიური ტექსტები სახარების ტექსტები სამუნები ეს არის ერთ-ერთი ყველაზე დიდი პოეზია რაც შეიძლება დაწერილიყო მიუხედავად იმისა რომ მე თვითონ არ ვარ მოწმუნე ვთვლი რომ ეს ტექსტები არის ძალიან დიდი ინტელექტის და ძალიან დიდი პოეტური ხედვის მატარებელი ხალხის დაწერილი თვითონ ტრადიციასთან ასეთი მიმართება ჩემია თქვათ უკუ მიმართება ჩემი რა ანანტი მიმართება და ვარქვა თქო ესეც ბუნებრივი მგონია საერთოდ ნებისმიერი არატრადიციული პოეზია მგონია რომ ტრადიციის ცოდნით მის სიყვარულით ცოდნა გულისხმობს სიყვარულს სხვა შემთხვევაში ეგ ნიუსი იქნებოდა ხო იქნება ეს ასე არის სხვანაირად უბრალოდ ეს ტრადიციის სკერზე უნდა ჩახვიდე და იქთან ამოიტანო რაღაც რაც უნდა უპირისპირდებოდა პიკასოს უპირისპირდებოდა ხო მაგრამ სანამ კლასიკური ხელოვნება ბოლომდე არ შეისწავლა არ გაიცნო არ გააცნობიერა და იქამდე არ გადასულ აბსტრაქციონში მე გადავიდა ეს უცად მაშინ თქვა ხო ეს საფერმო ფრაზა ძლივს ბავშვი დავიწყე ხატვა აი ეს არის მე მგონი რაღაც ეტაპის მერე უკვე კლასიკური ხელოვნება როცა გვეზრდება კლის უკვე უპირისპირდება და მე მგონი ამ დროს ხარ ყველაზე რევერანსული და კეთილი განწყობილი კლასიკური ხელოვნების მაგრამ ასე მგონია რატომ ეს პარადოქსია მაგრამ ასე ხდება ძირითადად
პატას თავისი თაობის შესახებაც უყურს ლაპარაკი იგი წერს კიდევაც თავის თანამედროვეებზე და ფიქრობს რომ მათ სხვებთან შედარებით მაინც გაუმართლად
მე ვფიქრობ ჩემს თავას უფრო გაუმართლა ან უპირატესობა აქვს ის რომ მას მოუწევ უფრო გახსნილ როში ცხოვრება სადაც ინფორმაცია შემოდის გაედინება გასცემ იღებ და ასე დროს არ არის იმდენად ძნელი თქვათ რაღაც თანამედროვე ხელოვნების კეთება მე ვფიქრობ ადრე უფრო ძნელი იყო თუნდაც საბჭოთა დროს და ამიტომაც მგონია ის ადამიანები ვინც მაგ დროს აკეთებდნენ რაღაცას თანამედროვე ხელოვნებაში უბრალოდ უნდა დააფასო
პატა შამუგიას ყოველი კრებული ძალიან განსხვავდება ერთმანეთისგან. თითოეულს უზარმაზარი ნახტომები აშორებს. ამის მაგალითია მისი ბოლო წიგნიც უპირატესობა, სადაც უკვე ნამდვილი პოეტი დავინახე. პოეტი, რომელმაც არამხოლოდ გალაქტიონის ქნარი დატოვა გვერდზე, არამედ თავისი უახლოესი წინამორბედებიდანაც გამოაღწია და გავლენებიდან, დათო ბარბაკაძიდან, ზვიად რატიანიდან და რატი ამაღლობელიდან. იგი უკვე თავისუფალი პოეტია, თამამი და გაბედული.
რატომღაც ქართველ პოეტებს ყოველას გაგვიჭირდა გალაქტიონის გავლენიდან გამოსვლა. ну сенимитай რომელიც უნდა მოიხადო ხშირად ამბობენ ხოლმე ამას და მე მგონი მართალიც არის არ ქონია არც ერთ პოეტს რუსთაველსაც კი, თუმცა რუსთაველს ჰქონდა გალაქტიონამდე ალბათ ყველაზე დიდი გავლენა, ისეთი როგორც გალაქტიონს ჰქონდა. არ ვიცი რატო არის, დღესაც კი არ მესმის უბრალოდ რატო არის, როდესაც ის ესთეტიკა უკვე აღარ არსებობს და იმენით რატო იწერება არ მესმა, მაინც იწერება ეს ვთქვათ გალაქტიონური ლექსები. თუმცა ალბათ ისინი ვერ ქნიან ამინც და დროთა განმავლობაში მიხვდებიან, რომ ეს ესთეტიკა უბრალოდ აღარ არის, მკითხველს აღარ აინტერესებს და ვისთვის ქნე პრინციპი, თუ მკითხველისთვის არა, რაც უნდა ხელოვნება ხელოვნებისათვის იყოს.
ნამდვილად შეიძლება ითქვას, რომ პაატა მკითხველის პოეტია. მის ლექსებს ზუსტი ადრესატები ხავს. მე კარგად ვიცნობ ამ ადამიანებს, ვისთვისაც პაატა შამოგიას ლოცვები, ეგზეგეზები და პოეტური მცნებები იწერება. ასევე მისი მწარე ირონიით სავს ეგრეთ წოდებული ფილოლოგიური ლექსები. ვიცნობ და მინდა მჯეროდეს, რომ მათ სწორად ესმით ახალგაზრდა პოეტის სიტყვები, რომელიც მან თავისი წიგნის ყდაზეც გამოიტანა. უნდა გესმოდეს, რომ პოეზია საგნებისთვის ადგილის შეცვლაა და მეტი არაფერი მოეთხოვება, და როცა მეც ვთხოვთ, ხდება კიდეც უფრო მეტი, მაგრამ უფრო ნაკლები, ვიდრე პოეზია.
დასრულდა ბიბლიოთეკა, ყოველკვირეული პროგრამა, რომლის ავტორმაც მალხაზ ხარბედიამ დღეს პაატა შამოგიას პოეტური კრებული წარმოგვიდგინა „უპირატესობა“. რადიო თავისუფლების საღამოს გადაცემის ბოლოს დღეს ჯერი ნიკო ნერგაძეზია.
როდესაც ყველაფერი შეგეკუთვნის. 28 ოქტომბრიდან.
ეთერშია ახალგაზრდული პროგრამა. ახალი ქართული ფილმი გამოვიდა, სეზონი ჰქვია, უფრო ცოტა სახელი ინგლისურად აქვს, სეზონ, მაგრამ მოდი ჩვენ სეზონი დაუძახოთ. როგორია ხილს ნახვა, კარგია, ცუდია, მაცალეთ და კეტყვით. ხოდა გუშინ ვიყავი სეზონზე, ახლა გაგიზიარებთ შთაბეჭდილებებს. ჯერ გეტყვით, რომ ფილმზე წავედი უკიდურესად დადებითი განწყობით, ბევრს არ ველოდი ცხადია, მაინც ქართული ტრილერია, მივეჩვიეთ, რომ არ არის ხოლმე კარგი როგორც წესი, მაგრამ ამას ტრეილერი ნორმალური ჰქონდა, ამბავი დამაინტრიგებელი ჩანდა, ტრეილერიდან მოკლედ კინოს გავდა და ეს უკვე კარგია, ხო? თავიდანვე გეტყვით, რომ ფილმი არ მომეწონა, თან ძალიან. გეტყვით რატომაც, მაგრამ მოდი ჯერ კარგით დავიწყოთ. კარგი ისაა, რომ უყურებდა კინოს გავს, ანუ ხარისხიანად აა გადაღებული, საწყალი არაა, გამოსახულება მაინც. იდეაა კიდევ ერთხელ საინტერესო და ეტყობა, რა ვიცი, მე დამრჩა ასეთი შთაბეჭდილება, რომ გემოვნებიანი ხალხის გადაღებულია. ზოგი კადრი არის შთამბეჭდავი. ახლა ისიც უნდა ვთქვათ, რომ რეჟისორის პირველი ფილმია, ეს თავისთავად არც კარგია და არც ცუდი, მაგრამ მოდი ჩვენ კარგებში გავიყვანოთ. ფილმში ხდება ასეთი რამე. ოთხი მეგობარი მიდის ბათუმში, მდილას გაიღვიძებენ და აღმოაჩენენ, რომ მარტონი არიან. ანუ მთელი დანარჩენი ქალაქი არის გამქრალი. არავინ არ არის. წასვლას ძლობენ ქალაქიდან, მაგრამ არ გამოსდით. ყველაზე ისევ უკან აბრუნებთ. მასართოთ ფილმის შინაარსის მოყოლა არ ვარ გახოლმე, რატომ უნდა გაუფუჭო, ვისაც არ უნახავს. მაგრამ რაც გითხარით, ტრეილერებში ისედაც ჩანს. ცოტას კიდევ გეტყვით რა ხდება, მაგრამ უგეშინიათ თავარ საიდუმლოებებს არ გაგიმხავთ.
არის ვინმე?
დაწყდა ტელეფონები არ მუშაობს, ინტერნეტი არ არის, აუ მაგარი დაგვენს რა და.
არის ვინმე?
როდესაც ქალაქში მარტო რჩება.
ეს არავინ როარ დაგხვდეს რაშიო. ვიგულავია და ეგ არის.
ეხლა გადავიდეთ ნაკლებად კარგზე. პირველ რიგში ფილმი არის, რა ვიცი, აი უკიდურესად მოსაწყენი. იმ გაგებით, რომ ფილმის დიდ ნაწილში საერთოდ არაფერი ხდება. ახლა როგორ შეიძლება რომ არაფერი ხდებოდეს, ვიკითხავთ, მაგრამ ეგრეა რა. დადიან აკეთიკეთ ბათუმში და არაფერს არ აკეთებენ. თენდება, ღამდება და ეგ არის. მოკლედ, ამიჯერეთ რაღაც ადგილები არის ძალიან გაწერილი. კიდევ ესეთი ფილმი ერთი შეხვდით, რომლის დროსაც გაინტერესებს რა ხდება, ანუ სად გაქრა მთელი ბათუმი, რატომ ვერ მიდიან ესენი და ასე შემდეგ. და კი ბოლოს ირკვევა, რომ აი თურმე რა ყოფილა. ოღონდ ასეთი პრობლემა აქვს. ჯერ ერთი ნეტ არ ხდებას შეკითხვა, მაინდამაინც თვითონ პერსონაჟებსაც არ უჩდებათ. ერთ კი იკითხავენ, რომ ნუ თუ ევაკუაცია გამოცხადდაო, მაგრამ მე აი მაინდამაინც არ საწუხებთ ეს ამბავი. რამდენჯერმე დასვამე შეკითხვას, მაგრამ მაგეთ თავდება. ამ ცარიელ ბათუმში კიდე მეტი უცნაურობა მაინდამაინც არაფერი ხდება. ხა მეტი რა გინდა ვიკითხავთ, ყველა სადღაცაა გამქრალიო, მაგრამ აი ეგ 5 წუთი, 10 წუთი, 15. მეტი არის რა, ქალაქია. ნუ შევეგუოთ იმას, რომ ყველა გაქრა, მე აღარც ხდება არაფერი უცნაური. მოკლედ, ფილმის შუიდან, როცა ერთი კაი 15 წუთია გავარკვიეთ მთავარი ინტრიგა, რომ აი ხალხი წასულია, სეზონი ხდება უფრო აი იმის შესახებ, თუ როგორ იძაბებიან მეგობრები და ერთმანეთის ღრენას იწყებენ და ბოლოს რითი მთავრდება ეს ყველაფერი. ეგეთი ამბავი ხდება. და მართლა რაღაცები იცვლება ამათ ურთიერთობაში თან მნიშვნელოვნად, მაგრამ აი ეს ცვლილებები რა საიდან მოდის, არაფრით არ არის ნაჩვენებიან გამართლებული. თან მთავარი რაღაცები აი ურთიერთობაში დაძაბულობა და რაღაც ცვლილებები როცა ხდება. ეგენი არის რაღაც 10 წუთში სულ მოყომარებული, თან ისე რომ მაინდამაინც გული არ შეკდგება. აი თქვათ ერთი პერსონაჟი იკარგება 3 დღის განმავლობაში. და ამას ვიგებთ რაღაცა ერთ წამში, თან ისე რომ მაინდამაინც არც თვითონ პერსონაჟებს აწუხებთ, ერთი კი იკითხავენ სად არისო, მაგრამ არ ეტყობათ არავის რო გული შეკდგებოდეს. და ჩვენს მithumetes რა ჩვენ არ უმაყურებელს. კიდე რას გეტყვით და როგორც ყველა სხვა ქართულ ფილმში გმირები ემოციებს ყვირილით გადმოსცემენ, რაცაო ძალიან დამღლელია. გესმის რეზოლუცია განარამე შემაწუხებელია უბრალოდ. კიდევ გეტყოდეთ რაღაცებს, მაგრამ ფილმის ბოლოსკენ მომხდარი ამბების მოყოლა არ მინდა, ამის გარშე კიდე არ გავამირო. ამიტომ მოკლედ დასკვნაზე გადავალ. სეზონი არის თვალისთვის შეიძლება სასიამოვნო, მაგრამ ძალიან მოსაწყენი ფილმი, რომელიც დაუმთავრებელი შაბეჭდილებას სტოებს, რეჟისორის პირველი ფილმისთვის შეიძლება არაუშავს, იქნება მომავალში გაითვალისწინოს აქ დაშვებული შეცდომები და უკეთესი გააკეთოს და ასე დროს ბოლოსში სათქმელადაც კიდევ ერთხელ ვიტყვი, რომ ის არგუმენტი, რომ კაი რა უბრალოდ გასართობი ფილმია, მკაცრად ნუ მოვთხოთ, არ არის ჩემთვის მისაღები. ართხოს არავინ მკაცრად. ფილმში რამე უნდა ხდებოდეს საინტერესო. მეგობარმა რომ გითხო სეზონზე, მინდა წასვლა და მირჩია ვნახოთ ხო არა, ვეთქვი რომ არ ათქო. თუმცა დარბაზში რო ვიჯექი ვიღაცებს მოეწონათ. ტაშიც დაუკრეს და კიდევ რამდენიმე პატივცემულმა ადამიანმაც ჩემთვის აზრსაც პატივცემ იმანაც შეაქო. ასე რომ რა ვიცი რა გითხრათ, მე ჩემი გითხარით, მაგრამ სხვა აზრებიც არსებობს. მე დამეცი.
თბილისის კინოთეატრებში. როდესაც ვერ ბრუნდები.
ისევა პლატო გამოვედი, ბიჭო, მოვამოდი თავში და დავიდეს ხო?
ეს არ ამოხდა.
დასრულდა ყოველკვირეული ახალგაზრული პროგრამა. ის ნიკო ნერგაძე მოამზადა, დროა დაგემშვიდობოთ. შემდეგი გადაცემის მოსმენა შეგიძლიათ ღამის 12 საათზე სიხშირეზე 105.9. დიდი მადლობა ყურადღებისთვის. გადაცემას მარიამ ჭიაურელი გაუძღვა. ღამის 12-ამდე გემშვიდობებით. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.